You're with SBS Radio.
መንግስቲ ኢትዮጵያ አብ ዞባ ደቡብ ሐዊሱ አብ ዝተፈላለየ ከባብታት ትግራይ ንብኩናት ዝተሃስዩ ሰባት ዓዲለ ዝብለ ዘሎ ረድኤት ነቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ከምዘይገልጽ ተመዛበልቲ ኩናት ተዛሪቦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕርቲ ብማሕበረሰብ ዓለም ንሰብኣዊ ረድኤት ዝኸውን ዘይተገደበ መገዲ ክኸፍት ዝወርደሉ ዘሎ ጸቕጢ ን1.5 ሚልዮን ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኩናት ዝተጎድኡ ሰባት ከም ዝሓገዘን ንኻልኦት 2.5 ሚልዮን ክሕግዝ ይሰርሕ ከም ዘሎን ሓቢሩ ኣሎ። እንተኾነ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቕሪበዮ ዝብሎ ዘሎ ሓገዝ ንፖለቲካዊ ሃልኪ እንተዘይኮይኑ ኣብ ምድሪ ዘሎ ሓቂ ካልእ ከም ዝኾነ እዮም ግዳያት ዝገልጹ ዘለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓገዝ ኣቕሪበለን ይብለን ካብ ዘሎ ከባብታት ሓንቲ ዝኾነት ዞባ ደቡብ ትግራይ እቲ ክቐርብ ተሓሲቡ ዝነበረ ሓገዝ ነቶም ግዳያት ዘይኮነስ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ከይተረብሑ ዝፀንሑ ዝተባሃሉ በቲ ኩናት ግዳያት ንዘይኮኑ ተቐማጡ ክልል ኣምሓራ ይዕደል ከም ዘሎውን እቶም ተመዛበልቲ ተዛሪቦም። ኣብ ከባቢ ኣላማጣ ክዕደል ተሓሲቡ ዝነበረ እኽሊ ብሰብ መዚ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ዝኾኑ ኣካላት ናብቲ ከባቢ ከይበፅሐ ናብ ካልእ ከባቢ ከም ዝተወስደ ተዛሪቦም ኣለዉ። ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ትግራይ ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎን ገለ ከዓ ሓደጋ ረሃብ ኣንፀላልይዎ ከም ዝርከብን ይገልጹ እኳ እንተለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዝጠመየለን ዝብል ተቃውሞ ኣውፅኡ ይርከብ። ብዘይካዚ እቶም ኣቐዲሞም ኩናት ኣብ ትግራይ ክካየድ ዝጠልቡ ዝነበሩ ኣካላት ብሽም እቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ተመዛበልትን ግዳያት ኩናትን ሕጂ ረድኤታት ከውሃልሉ ይሸባሸቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ እቲ ረድኤት ናብቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ግዳያት እቲ ኩናት ዝኾኑ ሰባት ይበፅሕ ድዩ ኣብ ካልእ ዝብል ግን ዝተነፀረየ ነገር የለን። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ በዓል ጥምቀት ኣብ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ትግራይ ታቦታት ናብ ባህረ ምጥማቃት ከየውፀት ብሱቕ ተሓሊፋቶ። ኣብ ትግራይ ካብ ዝውላዕ 80 መዓልታት ዝመልኦ ዘሎ ኩናት ኣብያተ ክርስቲያናት መሳጊድ መራሕቲ ሃይማኖትን ታሪካውያን ቦታታትን እናዕነወ ዝርከብ ኮይኑ እታ መበገሲት በዓል ጥምቀት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ዝኾነት ኣክሱም ኮነ ዋና መንበር ቤት ፅሕፈት ቤተ ክህነት እታ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነት መቐለን ኣብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ታቦታት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዕፅዎም በዓል ጥምቀት ክሕልፉ ከም ዝተገደዱ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሲኖዶስ በዓል ጥምቀት ከምቲ ካልእ እዋን ዘኽበረ ኮይኑ ብዛዕባ ምዕፃው ታቦታት እተን ኣብ ትግራይ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝበሎ ነገር የለን። ኣቐዲሙ ኣብ ማርያም ጽዮን ልዕሊ 750 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ገዳም እንዳባ ገሪማ ዓድዋ ናብ ቤተ ክርስቲያን ገዳም ደብረዳሞ ናብቲ ጥንታዊ ታሪካዊ መጽሓፍቲ ዘለዎ ገዳም ጉንዳጉንዶ እውን ከበድ ተፅዋር ከም ዝተተኮሱ እዩ እማያ ዝተዛረቡ። ኣብ ተንቤንን ከባብታት ዘላንብሳን እውን ኣብያተ ክርስቲያን ብከበድቲ ኣፅዋር ከም ዝዓነዉ ዝወፁ ዘለዉ መረዳእታታት ይረድኡ። ጥንታዊ መስጊድ ኣልነጃሺ ብከቢድ ኣፅዋር ድሕሪ ምዕዳው ቤት ምክሪ እስልምና ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መስጊድ ዳግም ክሃንፅን ንገበነኛታት ብሕጊ ክሓተትን ጠሊቦም ነይሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ መስጊድ ከም ዝሃንፆ ገሊጹ እዩ። ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሱዳን ሰራዊታ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክተውፅእ ሓቲቱ። ፕሬዚደንት ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝሃቦም ፍቓድ ነቲ መሬት ከም ዝሓዝዎ ምዝራቦም ይዝከር። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ግን ዶብ ሱዳን ብፀረ ሰላም ሓይልታት ከይሕመስ ሓይልታት ፀጥታ ኣብቲ ዶብ ክሕልው እዩ ተሓቲቱ እምበር መሬት ኢትዮጵያ ብሰራዊት ሱዳን ክትሓዝ ዝተዋሃበ ፍቓድ የለን ኢሎም ኣለው። ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ክወፅእ ዝሓ ቱ ዲና ሙፍቲ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ እውን ጠጠው ከምዘይብል ተዛሪቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሶማልያ ወታደራታ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣይተሳተፉን ክትብል ነፂጋቶ። ብኣማይ ዝቁፀሩ ወታደራት ሶማል ኣብ ትግራይ ከም ዝተቐትሉን ስድራ ቤታቶም ግዳያት ሃልዋቶም ይሓቱ ከም ዘለውን ን ማዕኸናት ዜና ሶማልያ ፀሪሕና ምፅብጻብና ይዝከር። ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማልያ ዑስማን ኣቡበከር ወታደራት እቲ ሃገር ኣብ ትግራይ ከም ዘይተሳተፉን ከም ዘይተቐትሉን ኣብ ቴሌቭዥን ሶማልያ ተዛሪቦም። ብካልእ ዜና ኤርትራ ናብ ዶብ ሱዳን ወታደራታ ከም ዘየፀግዐት ገሊፃ። ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ ካርቱም ኤርትራ ወታደራታ ናብ ሱዳን ኣፀጊዓ ዝብል ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ይዝርጋሕ ከም ዘሎ ብምግላፅ እንተኾነ እቲ ሓበሬታ ጌጋ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኣለዉ። ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ካብ ሸሞንተ ክልላትን ክልተ ርሰንዘ ማሐድራ ከተማታትን ዝጠለቦ ሓገዝ ከም ዝተነፍጎ ተሓቢሩ እተን ሸሞንተ ክልላትን ክልተ ርሰንዘ ማሐድራ ከተማታትን ቤት ጽሕፈት ንምኽፋት ሓዊሱ ካልኦት ሓገዛት ክህብኦ ጠሊቦ ዝነበረ እቲ ቦርድ እተን ሸሞንተ ክልላትን ክልተ ርሰንዘ ማሐድራ ከተማታትን መልሲ ከያብኦ ከም ዝተረፋ ገሊጹሎ እዚ ከምዚ እንከሎ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ንዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓሲምባ ንብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ንሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዘይሕጋዊ መረፃን ዓመፅን ተሳቲፎም ብዝብል ካብ መዝገብ ከም ዝሰረዞምን ንቅንጅት ድማ ኣመራርሓ ኣመሰራርታ እቲ ውድብ የጠራጥረኒ እዩ ብዝብል ብተመሳሳሊ ካብ መዝገብ ከም ዝሰረዞም ተሰሚዑ ኣሎ። ብካልእ ዜና ባይቶ ወክልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ብግብሪ ራዕዲ ክስይም ሎሚ ሓሙስ ኣኸባ ከም ዘካየድ ተገሊጹ። ጋዜጠኛ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝነበረ ዳዊት ከበደ ምስ መሓዙ ኣብ መቐለ ተቐቲሎም። ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ቋንቋ ኣምሓርኛ ዝስርሕ ዝነበረ ኮይኑ መሓዙኡ ሶሻል ወርከር ዝነበረ በረከት ብረ ድማ ምስኡ ኣብ ጎደና መቐለ ከም ዝተቐትሉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኢትዮጵያ ዛጊድ ልዕሊ 30 ጋዜጠኛታት ወፃእን ውሽጢ ዓድን ብሰንኪ ስርሖም ከም ዝኣሰረትን ገለ ከዓ ከም ዘንከላበተትን እዩ ትካል ተሓለቕቲ መሰል ጋዜጠኛታት ዘውፅዎ ዘለዎ ሓበሬታ ዘረድእ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።